yohannisni Itiyoophiyaa irra maruutti jiru ammallee Oromiyaa gama kibbaatti gad yaa'utti jira jechuudhaan ibsee jira biiroon qonnaaf qabeenyaa godinichaa. Soraatu itti gaafatamaa biiroo qonnaaf qabeenyaa godinaa Booranaa obbo Mahammad Abbaa Qoodaa fi ministirii qonnaarraa ammoo daayirektara to'annaa biqiltuu obbo Zabdiyoos Salaroo dubbise gara saaxan sin dabarsa.
Yohaannisii ji'a 4 duratti gara Yemeniif Somaalee dhufe Itiyoophiyaa baafatanii ammallee dachaa jira yaa Booranaan bahe. Gaaf dhufaan waan balleessu balleesse ilmaan lafa isa dhala yaa'e. Ilmaan sunitti Itiyoophiyaa gam kibbaa Oomoo Konsoo gara naannoo Somaalee gara godina Gujii irra mareetini daltalleen bahe achitti ofirraa dhanii dhoowwan amma Booraana aanaa Waaqalleetti eega'an. Rammoo lafa baafatte sunini waan itti qajeelte nyaattee balleessite bishaan duuddee hadheessiti. Akka torbaan dabreetti ollaa 12 baqachiifte.
Itti gaafatama biiroo qonnaaf qabeen Booranaa Abbaa Mohaammed illee torbaan dabre dubbifne. Rammoon tun lafa ayyoo fudhattee jedha.
Yoo xiqqaate hawwaliirra hin cinna kiiloomeetirii 20 qaan qabu akkasitti ol guyyaa uummati akka malee rakkoo keessa jira. Yoo sanatti deddeebaa sirrii qaamnii keenya guyyaa guyyaa natti yaa naannoo sun bishaan keedduude in ajaa.
Miirammeessaa jecha dhagaan miirna mammeessuun kun faa nam diddisuu kun faa fooleen isaa ajooftetiin nam diddisuu kun faa argite.
Yaagar wanni kun hin jirti naannoo sunitti hojja dhiyaatte fooleen isaa dootii isaa sunin miirna yakkite namni waan garaa qabullee jiru gaddeebise jechuudha. Bishaan uummataa kaakkaroo. Kaakuu waan akka sirriirii cufaa irraa balleessan uummatni sun waan bishaan dhuguun qabu kaan lammeessoo manumaa jiruun godaansise. Yoo xiqqaate ollaanii 12 abbaa warraa 229 in buqqa jechuudha. Sababii tokko isuma buqqisaa lammeessoo naannoo sun ammoo qorsoo biifuuf illee deemte warrilleen duraa boruu malee horiilleen duraa boruu malee uummatilleen akkasiin haalitti buqqa'ee iddoo biraa qubatiin jira jechuudha. Oobruun baddamniin jirti isaan dandee ilaan garre namillee horiilleen. Maatiillee itti akkasitti buqqa'ee man jaarratee sababee iddoo mallee fi qubatee akkasitti ajirta isaa wanni hubanneetiin qaaman dadhabee waan garreessi.
Kaata argitam kiiloomeetirii 20 wal guyyaa jette barreessuun danda'u hoolii gana guddachuu jira wal guyyaa jira bokkaallee dhoowwuu hin dandeenye waan kana.
Bokkaan inni jeesu humna albaasii yoo lolaafaa bokka guddaafaa taatee beektaa lolaafaan akka hin dhiqan malee yoo kaan odogaaf hin baqaafamiin kaan hokkaan isaa inni maan keessa dhalaa gaafasii. Dhiqamee dabarmalee amma lolaanii bokkaan guddoo isin danda'u. Kan irraa ka'ee inni yoo qabbanaa guddoo yaa'u gaafa qabbanaa walitti deebi'ee ciisaa jechuudha. Aduu ammoo boobillee ni jira laftillee magariisa. Inni waan kan lamaan akkan fedhamu. Fuula durii hin dhaqqabillee dhaqqabuu jira. Fuulaan inni itti nu durii gara amma gabaa saniif inni jiru kanaan guyyaa lamaan duratti kiiloomeetiriin sun adda 20 inni akkasitti haa qabannu malee. Hektaaratti hojja deebisu per hektaar 17 guyyaa lamaan duratti. Kaleessa amma jennee ilaallanii yaayyuu hektaara 12 fi 450 ta'e jechuudha.
Aanaa gama ammaa akka inni fayyaa'u jiru.
Rakkootan cufee jiru uummatallee rakkisuu jiru kaawummatallee ol ta'ee nam 200-300 guyyaatti hirmaatee booma sochoosuu dadhabe haa waaqillee. Fuulii isaa ammoo garaara yeroo deemu jira waaqillee keessa gandi weebitiif gandi qaqalloodhaan gandi kallamaa.
Federaala fa'aa gargaarsitti argattanii.
Egaa federaala kana gargaarsaa arganne qosa atileetirii gartee 10,000 ga'u barmee fuusa gugurdaa kan 50 jechuudha. Alkaan deemaa dhufe gaarii natiin nu buuse sun qara gammattii fayyadamne kan qaru irraa haqamuun akka godinaatti harma qabnuun reebne jechuudha. Inni reebuma. Kanaaf horii nu bira jechuudha waan qorsaa kanallee nu bira jechuudha. Piitii jedhanii wayaa keeyyatan kan jechuudha. Amma yoo biifannanii keeyyatu akka boottee akka. Kiyoolaa keeyyatanii akka gwaantii afaanii waan afaanitti maratanii kan cufaa aga tajaajilanii ammoo gaaniiti meeshaan sun gaaniiti yoo konkolaataa itti argatanii biifan malee wanni humna nama qofaan keessaa bahu hin danda'anii konkolaataa suullee hawaasaa galanii yeroo gabaabaa keessatti finnaa jedhanii sun qofaaniiti namni amma waan achi basuun dheebuu qaba beela qaba waan kanallee nu jirudha badda inni bineensi kun bineensi akka malee obeef tokko ilmaan kana hojjeta dhalqaan inni. Fuula bisaan fa'aa jiranii dhala jechuudha. Fuula marrii fa'aa hin jiruudha. Akkanuma lafa irratti hin dhalu. Ashawaa keessa dhala. Gamduuba kanaan qotaa yoo xiqqaate saantiimeetira 15 akkas gad qotaa. Okokkaan inni gidduu tokko buusu. Okokkaan 850 buuse kumaan tokko. Duubi suwaarmiin guddaan haga miliyoona hedduu yoo yaa'u jechuudha. Kunam nyaataa dhala jechuudha. Kaanii barrisee yaa'a. Kunii wanni dhalatee fi nyaatuma nyaatatti dhalatee. Inni riyaasuni dheerinallee qabdi bal'inallee qabdi. Bal'ina hektaara 10,000 akka hektaara 12,000. Dirum tokko jechuudha akkuma waldura buuseen guyyaa 5-7 ture gaafa dhalsuun ini dubal deh hari bilang orang cuma ganda sudah jatuh jatuh leh kami jatuh.
Itu kerana sama biro konna fegum sebut ini boleh naab mamma dapat kodan gelat efenna. Ama muh minister konnat direktor fegum sebikul tu boleh video salat atau bisujer. Akan dijeliti dulu awan nisa wanya terbarbat ya aku ni marro marro ganat marro sadi ya fur biolar ragat Ethiopia gadia. Barana Ethiopia tulah kurang nisa di tempat awan nisa kunen. Homo konso nanu Somale Gujif Boran. Oromia kaisa amma ak direktori pun jeliti Boran tegian Boran kaisa le garana wajal le. Ilman dalaya ilman sunil le lafijit wargate nan acuma tore biraya. Ethiopia awan nisa tu yuran furado wujur harkan amal le netum jurt. Amma kumun nama tiul taujur. Akan jalan luhur dan dajat.
Kau cuci muka bangga bersepati ya gerbang ya Allah.
Dabulen dulen Ethiopia kan pernah kerjaru jert. Sekantanya ter dunia faun. Ak Ethiopia awan nisan korset tibif tu. Tujuh sa di Afrika kibati kerja fatihi. Tujuh lekun turban dabr Ethiopia.
Sosta orang planot be faun wen balam dengan arshad rujut. Kadewa Afrika sekarang itu lir.
Ibu berbaca sahaja. Helikopter itu bilam berbadan najat. Awan nisi hol bahasa berisun durati marro afuruj ala gudat. Khaburan tergang kau ni nak kau bujuk dia sejati, gudin dalam meso, kerguia furtamati Hindu bat berisu ganda. Agar si tamu ribisaya, wanita kajele, mutu kutolca balles. Kesemua ti lamaru yung galatifat.